Κάτσε πιο παιδί να μην είμαστε εδώ, ξέρω εδώ. Ή προκλούσε η φέρδια του Παναίου, ότι ξέρετε το κουλίσιν φρέσταν τα δείχνα σας παραδείτε ως φωτού. Κάτσε και σαμάτα κάτω, ο μία ντόνες, κόη το περσοντέτου με κρύπη, πέσε μοντεράτουρ της φέρδια του Παναίου. Με το τρόπο του, ξέρετε το κουλίσιν φρέσταν τα δείχνα σας παραδείτε ως φωτού, ευρωγνωσό Ευρώπα πρεζερέζαμε. Να είναι λόγω στην δυναμίξη στοπίτια в Еврозоната, в Европейския съюз и като цяло в Европа и света. Тук участие в първия панел на тази среща взеха господин Бойко Борисов, министър-председател на България, и сега Кристалина Георгиева, която е еврокомисар, Филин Росен Плевнелиев, много избраният президент на републиката, който се ползува на януари месец, господин Симон Дянков, вице-премьер и министър на финансите, Трайчо Трайков, министър на економиката, енергетиката и туризма, също има се участие в първия панел. Господин Иван Кръстев, председател на Центъра за либерални стратегии, също направи своето изявление. И между другото, той се различи от останалите говорящи, като каза, че Европа може да се получи от страните от Източна Европа. Според него, ние имаме много ценни съвети и ценни уроки, които да дадем на Европа и на Европейския съюз като цяло. Припомним, уважаеми слушатели, че намирам в хотел Серотон, зала Сердика, където след малко, след приключване на кафе-паузата, ще започне и вторият панел от 6-та годишна среща на бизнеса с правителството. Главни действия са във втория панел ще бъдат господин Трайчо Трайчо, министър на икономиката, енергетиката и туризма, господин Томислав Дончев, министър по европейските фондове, госпожа Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството, господин Ивайло Московски, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и господин Георги Ранделов, член на управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, който е генерален директор на Microsoft България. Модератор във вторият панел ще бъде господин Камен Холдик, член на управителния съвет на Крис и главен изпълнителен директор на Милана Финансов Холдинг. Главните експерти в първия панел напуснаха хотел Сератон, господин премиера си тръгна, госпожа Кристалина Георгиева каза, че е бърза за летището, вероятно полет към Европа. Господин Трайчо Трайков все още е тук обаче, защото той ще вземе думата и по време на вторият панел от на 6-та годишна среща на бизнеса с правителството, която се провежда в едното Европа през Резене. Директни въпроси и конкретни отговори. Това се очаква да се случи и във вторият панел на срещата между бизнеса и правителството. Аз сега виждам господин Огнян Донев. Господин Донев. Господин Донев, не живахме за Радио Кадвен. Доволни ли сте от първият панел на срещата между бизнеса и правителството?
Да, изключително сме доволни, доколкото бяхме уважени първо на срещата от министър-председател, еврокомисара Кристалина Георгиева, избрания президент Росен Плевнелиев, един вице-премьер, още 6 ресорни министра, т.е. правителството демонстрира една готовност и чуваемост към проблемите на бизнеса.
Тоест, вие мислите, че проблемите, които поставихте и предложенията, които направихте, ще бъдат чути от управляващите?
Чути, да. Не е задължително те да са съгласни с всяко наше предложение. Ние смятаме, че има рационално зърно в всяко едно предложение, но политиката на възможност е това, което търсиме. А пък и от обратната страна, господин премиера беше така любезен да предложи нашите срещи от ежегодни да станат ежетримесечни, т.е. да се активизира диалога между правителство и български бизнес.
Така, т.е. мислите, че ще има конструктивен диалог между управляващи и бизнес?
Това ще кажем в процеса на диалога, но надеждата или по принцип, за да има едно разбирателство, е да има диалог. Готовността за диалог беше демонстрирана, да.
Говорим си за чуваемост. А какво вие ще чуете от предложенията на правителството?
Ми смятаме, че също и ние като работодатели сме в състояние да мобилизираме и обществено мнение в подкрепа на някои не толкова приятни неща, като обясняваме икономическата логика. Виждате, че примерно катастрофира пенсионната реформа, която беше договорена между правителството и синдикатите. Само ние още тогава предупреждавахме, че скоро ще има ревизия, предвид на това, че се договори нещо, което просто живота отхвърли.
Благодаря ви за това участие в ефира на Радио К2.
Уважаеми слушатели, това беше господин Огнян Донев, кой е председател на Клип. И след малко започва история с панел от срещата среща между правителството и бизнеса. Сега се насочвам към залата. И да припомня, уважаеми слушатели, намираме се в хотел Шератон, където започва доброени минути втората среща на правителството и бизнеса. Мисля, че вече стече и първото изказване. Това е модераторът на вторият панел, господин Камен Колчев. Оставам ви да слушате, уважаеми слушатели.
Който ще има слово в началото, след което започва същинската работа по панела. Както вече уверена, наши гости от поредът на сядането са министър Трайков, който беше гости на първия панел, министър Дончев, министър Павлова, министър Мовковски и в края Георги Ранденов, член на нашия управител на съвет на КРИП и представител на Microsoft България, изпълнителен директор на Microsoft България, извинявай, Жоров. Така че давам първо думата на господин Янсон за неговото слово, от което минаваме към въпросите най-вече от залата.
Thank you very much for being invited here today. Your Excellencies, ladies and gentlemen, last week the Danish Prime Minister was in Sofia in order to meet with Prime Minister Borisov. The two Prime Ministers discussed the debt crisis in Europe, the need for economic growth in Europe, and of course also the upcoming Danish EU presidency. In this context, Prime Minister Borisov informed my Prime Minister about this important conference which we attend today here in Sofia. My Prime Minister said she would very much like to send a greeting to this conference. And now I have the honor to read out her words to the conference and its participants. Her words are, "The overriding topic on the European agenda over the past months has been the debt crisis. No one can deny that our union stands before one of the biggest challenges it has ever faced. But while we are doing everything in our power to restore and coordinate the financial and economic health of the member states, we must not forget the one key word that in the end
моята благодарност за България за това, че домакин на тази конференция и че да смея да нов глас на
Иновацията, това не е изобретението, нито пък иновацията от
означава различните видове научни изследвания.
Иновацията,
това е въвеждането на нещо ново, например, въвеждането на нови продукти, въвеждането на нови производствени методи или пък въвеждането на нови начини на организиране на производството. Това означава,
че
само когато изобретението или добрата идея се реализира и стигне на пазара, само тогава вече можем да говорим за
изобретение.
Като консумирането, вие може да оцелеете, дори да просперирате известно време, като имитирате стоките или услугите на именно новата комбинация, новите иновации, по-добро качество, старите комбинации и старите иновации, които създават
новите комбинации. Ще бъдат ли направени инвестиции? Ще бъдат ли направени инвестиции?
няма ли приведено чудовищното решение. Казваме това, Европа трябва да се концентрира в зелените
енергии,
за да можем да бъдем в състояние да срещаме пакетна енергия. Например, че пленчните стопанства, млекопроизводните стопанства са толкова ефективни, че няма
правителствени
субсидии. Значи няма съмнение, че зелените технологии и енергия е част от бъдещето. И да бъде много откровено, би било ужасно недълновидно от страна на Европа, за да не бъде лидер в този сектор, за да бъде
повече панелистите с организаторите, решихме да предложим втория канал по повече на присъстващите. Така че аз ще задам два сравнително общи въпроса на всичките панелисти. Ще участвам с молба за кратък отговор от техните становища, след което ще взем думата на залата за въпросите, като съм уверен, че такива ще има много. Въпросите са два. Какви реформи ще направите през следващите две години? Тук са важните думите две години и думата направите. В моята България има уникален шанс за стартиране или продължаване там, където се започнат си на ключови реформи, ама истински ключови реформи. Има обществена подкрепа, по-тазна и на последните избори. Икономическата криза ни принуждава да правим реформи. Много по-лесно е да се харчат излишъци, когато има такива, когато няма, трябва да станем по-ефективни. Така че в момента в България имаме според мен уникалния шанс да правим реформи. А това ще доведе до ръст. И затова въпросът ми към членовете на правителството е какви реформи ще направят, тъй като ръстът крайна сметка го дава бизнесът, когато има правилната бизнес среда. Вторият въпрос е как ще завършите реформите в дългосрочен план, защото две години са безкрайно къс хоризонт. Това, което говори комисар Георгиева и някои други говорещи на първия панел, на нас не липсва дългосрочна визия и по-скоро липсва ни националния консенсус за това какво трябва да бъде, на къде върви България и как да го постигне. Тоест, как вие, като министри, ще заложите политиките и реформите, които започнете и сте започнали, в средносрочен и дългосрочен план. Как в тези реформи ще бъдат утвърдени петте приоритета на Европейския съюз, които комисар Георгиева спомена, как ще бъдат тези приоритети заложени в нашата българската програма 2020. И най-накрая една малко по-екзотична, може би, идея, как виждате възможността президентството най-после да излезе от чисто парадната си роля и да се вземе и с правенето на и поддържането на едни по-дългосрочни политики в национален план. Това са двата въпроса. Може би да започна от министър Трайков, тъй като той вече надя първия панел.
Благодаря.
Първи въпрос е какво ще направите следващите две години?
Нека да си за по-нататък. Първо, без пряка връзка с въпроса ви, искам да взема повече от изказването на посланика на Дания. И още веднъж да подчертая нещо, което е много важно. Новите технологии не бива да се подценяват. Това е ясно на всички, но нека още веднъж да кажем. Грешка ще бъде, ако бъдат подценени. Не само технологии в чисто технически план, ако щете и начинът, по който функционира икономиката и обществото и кръвоносната система на планетата. В момента почти всички говорят за енергетика. Това е така от със сигурност от началото на нашия мандат, може би от преди това. Но на практика среща на политици, които създават и определят политики в която и да е област, накрая или започват, или свършат с енергетиката. Тук са и външните министри, и на околната среда, и на транспорта, и на екофондовете. И посланика каза, че участват през 2020 година, ако не се лъжи, вятърната енергия да стигне мрежа с паритет. Тоест да струва колкото конвенционалната енергия. Същото развитие се очаква и за слънчевите технологии. Много интересни неща се случват и в областта на дори и на ядрената енергетика. Тоест, новото четвърто поколение на практика ще бъде 2-3 пъти по-ефективно от гледна точка на използването на суровината на горивото. В газа технологиите, изключително дебатираният въпрос за шистовия газ. Рискове има във всяко ново нещо. Въпросът е колко добре ще се развият технологиите, за да гарантират нашата сигурност и да дадат икономическата полза. Към всички тези развития ние трябва да имаме един изключително отворен мироглед. И това, вече, ако ми позволите, ще го нарека първата реформа в моята област. Защото в енергетиката никога не се е гледало с широк мироглед. енергетиката в България винаги се е смятала за една черна кутия, на която е разрешено да, гледат само малцината избрани. Това не трябва да бъде повече така и то е в синхрон и с политиките на европейско ниво за, либерализация. Тази реформа, да кажем, има множество от точки. Тук е и изваждането на, ЕСО от НЕК и либерализацията на газовия пазар чрез интерконекторите и развитието на местния добив и трети, четвърто и пето. След това прескачам рязко в друга тема, друга реформа, която според мен е също толкова важна. Това е начинът, по който държавната администрация гледа на бизнеса. От философията дой на крава към философията предлагане на услуги на, минимално ниска цена. Това за мен е основното действие в този в тази посока, което все още предстои, това е определянето на методологията за определяне на цените на административните услуги. Това вече е надграждане, защото нещо сме свършили. Вече казах за плана за намаляване на административната тежест, с който изпълняваме мерките. И второто беше за принципа на мълчаливото съгласие при регистрационни режими, който Народното събрание прие. Третата реформа, или питахте за следа?
Аз питах колко ще направите до края на мандат, до този мандат.
Третата реформа е свързана с начина, по който се усвояват европейските фондове в оперативна програма конкурентоспособност. Искаме от принципа за какво има пари да, минем към принципа пари за това, от което имат нужда фирмите. Това може да стане и в и с инструментариума на, грантовите, грантовите помощи, може и с финансово инженеринг. Според мен трябва да продължат да се използват и, двата вида инструменти в възможно най-добрия микс.
Благодаря ви. Нещо по въпроса за това как тези реформи да останат дългосрочни. Освен разбира се решението втори мандат, което е едно от решенията.
Аз, честно казано, не виждам начин по който всяко от тези точки, за които споменах, да бъде реверсирано, освен чрез тотална промяна на посоката на едно бъдещо правителство. Убеден съм, че това няма да се случи. И дори бих добавил още една реформа, която в по-голямата си част вече се случи, но далеч не е завършена. Това е по отношение на управлението на, подземните богатства на България. Когато говорихме преди за единен концесионен орган, имахме предвид за концесиите за природни богатства, не за всички останали концесии, разбира се. Събирането в единен орган е чудесна и необходима първа и много голяма крачка. От тук предстои да видим какви са методологите по изчисляване на концесионните такси, дали да останат същите или да се променят по някакъв начин, как прогнозата ми е второто. Дали са ни необходими допълнителни органи, може би и независими за надзор на изпълнението на, концесиите в България. От гледна точка и на екологични, и на икономически аспекти.
Благодаря ви. Тук само ще напомня, че господин Донев в началото изведе като един от приоритетите в икономическата политика на КРИБ, именно нов подход и нова организация на концесии на концесионния режим, включително и преглед на съществуващите концесии с оглед на тяхната ефективност и отпадане на неработещите такива.
И ако, господин Кочет, ако не ме прекъснете по-решително, ще продължи да се срещаме за допълнителни. Трето сравнително малко, но важно според мен от гледна точка на функционирането на икономическата политика на държавата е темата за външно-икономическата политика. Инструментът, който управляваме в тази посока в Министерството на економиката, това са службите по търговско-икономически въпроси, така наречените търговски представители в чужбина, но общо 60 такива служители, които са част от щата на Министерството. В изминалите две години променихме там вече много неща. Първо, принципа на работа на тези хора. Те вече въведохме мандатност, въведохме конкурси при избирането, въведохме перспектива. Когато трябва да има ротация, мандат в чужбина, мандат в България, подобно на външно министерство, Второто нещо беше, че променихме фокуса на работа и начина по който ги оценяваме. И сега това, което все още можем да направим, това е допълнително да се унифицира политиката в управлението на работата на тези хора.
Благодаря ви. Допълнение на това само ще кажа, съжалявам, че истина вършите работи си тръгна, но българските посланици също трябва да са посланици на българския бизнес, а не само на българската държава. И ние наистина разчитаме на тях, защото те са водещите представители на България в съответната държава. Мисля Павлова, ако не възвръщавате да продължим с вас, 2010-та беше година на магистралите и вие взехте немалко участие в тях, бидейки заместник министър тогава. Това ще е 2012-та.
Първо, добър ден на всички. Благодаря за възможността да участвам днес с вас. Преди да започна 2012-та, понеже казахме за реформи, аз мисля, че 2012-та годината на реформите. И вашия въпрос беше какво ще направим за 2 години и каква е дългосрочната ни визия. И първото, с което мисля, че трябва да започна, е да уверя всички присъстващи, че ние в работата си и това, което правим, категорично не страдаме от късогледство, а именно ние не правим реформата за година и половина. Това, което правим, това, което планираме да правим, е дългосрочния план, дългосрочната визия за това как да подобриме сектора, за който отговаряме. От тази гледна точка Министерство на регионалното развитие също планираме значителни реформи, които трябва да предприемем, реформи, които са изключително важни за обществото, за бизнеса, за да може България не само като финансова стабилна държава, но и да е България, която дава възможност за икономическа активност. Една от основните приоритетни теми за 2012, но тя е тема, която има дългосрочен аспект, минимум 20-25 години, това е реформата във водния сектор. Тъй като в последните години някакси водата, водния сектор, приехме я за даденост, приехме я за наличност и инвестиции и отношения към този сектор нямаше, бих казала, като сериозно отношение. Това, което планираме от следващата година, е да насочим своите усилия в не само в подобряване на услугата като услуга, в укрупняване на начина на управление на този сектор и най-вече давайки възможност на бизнеса, на публично-частното партньорство да влезе в този процес, така както това е направено в София, да дадем възможност на всички места, на където има потенциал, където има икономически интерес, това да бъде направено. За целта, разбира се, правителството, държавата и министерството трябва да направим поредица от действия и стъпки, първата от които ще бъде укрупняване на териториален принцип, на зоните, на териториите, които се обслужват, тъй като не е логично в една територия, в едно населено място да имаме повече от един ВИК оператор. На второ място трябва да направим анализ на активите, защото е много страшно човек да не знае какво разполага. Вие като хора от бизнеса мисля, че ще ни подкрепите в това, ако човек не знае в бизнеса си какви са му активите, с какво разполага и каква е тяхната стойност, много трудно може да управлява и много трудно може да излезе на печалба, най-грубо казвам. Така че това е нашата основна цел. Анализ на активите, анализ на нуждите, анализ на цените, ценообразуването и една дългосрочна инвестиционна програма, която със съдействие и на Световна банка ще направим чрез регионални мастер-планове. Друга много важна реформа и много важен приоритет, който започваме през следващата година, това е тема, която сутринта засегнахме много и по много различни начини, това е енергийната ефективност. Енергийната ефективност като тема е изключително актуална, но това е и въпрос, който ще даде възможност, ще даде и шанс, глътка въздух и на по-малките фирми в регионите да работят, да осигуриме активност. Какво правим за тази тема? Както знаете, Министерството има в своя план и това вече започва да стави реалност, не само план или добро намерение. Това е програмата за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради. Изключително важна тема, тъй като нуждите са много големи, над 700 хиляди са апартаментите, които трябва да бъдат обновени, ремонтирани, санирани. Като част от тази програма започваме с инвестиции от 60 милиона, като в дългосрочен аспект, планирайки 2020. Това е тема, това е приоритет, за който разбира се ще търсим и европейско финансиране, и участието на бизнеса, на банковия сектор, така че да можем да развием тази програма. Започваме сега с избор на фонд менеджер и това е мястото, където бизнесът, където финансовия сектор се надяваме активно да се включи заедно с нас в този процес, и да създадем един фонд менеджер на принципа на финансови инженери, където пари от оперативна програма регионално развитие, с пари от банковия сектор, да създадем един общ капитал, който да го използваме за гарантиране на кредити или за подпомагане кредитирането под формата на намаляване цената на кредита, така че да може всички семейства, които трябва да участват в този процес, за да можем най-накрая да променим облика на градовете, за да можем да имаме едно по-красиво място за живеене, а не тези на парче санирани апартаменти, да бъде факт. А ние като държава, като министерство и оперативна програма да предоставим оставащите 50% като безвъзмездно финансиране в този процес. Как ще направим това? От една страна ще предоставим, надявам се, възможност чрез частния сектор, финансовия сектор, ниско лихвено кредитиране или гарантиране на участието, 50% безвъзмездна помощ за самата строително-монтажни дейности, самото саниране и енергийна ефективност. Това, което ще направи нашата цел, е да започнем с 36 общини, най-големите общини, центровете на агломерационни сериали, където ние ще търсим изпълнители, малкия бизнес, малки и средни фирми, които да участват в самия процес на изпълнение. Искаме да диверсифицираме изключително управлението на този процес. Именно за това ще има възможност малките фирми да участват и да бъдат включени в процес по строителство на отделните блокове, които ще бъдат санирани и изградени. Няма да е лесен процес, даваме си сметка, България е една от малкото държави, 97% е частна собственост. Много е трудно да стимулираме собствениците в един голям блок, особено да се сдружат, да се асоциират, солидарно да поемат отговорността и да участват в този процес. Но мисля, че вече имаме извървян път и с демонстрационен проект в нашето министерство и мисля, че с общото усилие на всички в този процес ще успеем да направим една дългосрочна програма, в която в последствие да можем да привличаме много по-голям ресурс, включително от продажба на емисии. В дългосрочен аспект, третата бих казала реформа и третата така много важна дейност и приоритет на министерството, с който започваме, ние започнахме вече още от миналата година, но 2012-2013 са в фокуса на този въпрос. Това е интегрираното планиране и интегрираното управление и изпълнение на проектите. Нещо изключително важно, тъй като, за съжаление, и в момента берем плодовете на нашата неинтегрираност при реализацията на проектите, а това е работата на парче. Тогава, когато имаме много често, за съжаление, ситуации, правим един прекрасен път, една прекрасна улица, която няколко месеца по-късно се разкопава, защото междувременно някой осигурил финансиране, за да подменим подземната инфраструктура, канализацията, водопровода. Нещо, което не трябва да допуснем от тук нататък. Това са и грешките, разбира се, на растежа, грешките и на първия програмен период. Това, което искаме, това, за което стимулираме нашите партньори в този процес, и това са общините, е разработването на интегрирани планове за градско развитие и възстановяване и планове, които трябва да включат в своя обхват както зони за икономическо развитие, там където ще стимулираме развитието на бизнеса, бизнес интереса, разбира се, зони за социално-икономическа активност и за предоставяне на публични услуги. Само на основата на тези интегрирани планове, тогава, когато те са ясно разработени, но не като поредния, бих казала, поредната стратегия или документ, който да сложим и да украсява нашите рафтове, а това да е един жив документ, който да съдържа конкретни проекти, които са важни за развитието на региона, така че да можем следващия програмен период, именно само на основата на тези планове, да предоставяме финансиране. То да бъде миксирано финансиране, тогава, когато подменяме подземната инфраструктура, да асфалтираме, да оправим парка, улици, подлези, надлези, градски транспорт на един град, така че да имаме съвкупност от дейности, един интегриран проект, който да има добавена стойност и за обществото, и за бизнеса, който иска да се развива в този регион. За тази цел, разбира се, ще направим много ясно, то вече е в процес, вече имаме сериозен напредък в този процес, анализираме социално-икономическото развитие на регионите. Тъй като ние и сега имаме за цел социално развитието на така наречените полюси за растеж. Само че кои са определени в момента за полюси на растеж, 7-те големи града. Но като казвам града, в тяхната съвкупност не са включени така наречените градове сателити, не са включени за обикалящите по-малки населени места. За да имаме един истински полюс на растеж, полюс, в който да има икономическо развитие, трябва да концентрираме усилията си именно в това. Това е нашия план, на основата на този социално-икономически анализ, да променим броя и обхвата на така наречените агломерационни реали, тъй като в момента имаме малки общини, които влизат в са бенефициенти по всички наши програми, а доста големи общини, давам пример, например, с Разлог, тя е някъде пострадата и също за бенефициенти и на програма. Именно този дисбаланс е нещото, което в дългосрочен план опитваме да променим. Има и още много теми. Ще спра само на една последна и това е публично-частното партньорство и законодателната инициатива от гледна точка на облегчаване на административния процес и това, което прави в услуга на обществото и на гражданите. От една страна инициирахме и вече в процедура по одобрение и промени в закона за кадастъра, цел подобряване на услугата. Имаме инициирахме процедура по промяна на закона за устройство на Черноморското крайбрежие, именно за да имаме по-добра услуга, по-добро управление, включително мониторинг на концесионирането на плажовете, за да предоставим заслужения достъп на населението и на бизнеса за управление на този сектор. И стартирахме инициативата на принципа на финансови инженеринг, това е GESICA, на примера на Джереми, както за малки средни предприятия, но тук говорим за подобряване на градското развитие, там където бизнеса може да участва съвместно с общините в проекти, генериращи приходи, проекти от типа на спортни съоръжения, бизнес паркове, бизнес центрове, ледени парзалки и всичко това, което може да бъде направено, за да може да има икономическа активност, но и подобряване и по-добро градско развитие. Може би ще спра до тук, за да дам възможност за повече така, диалог да направим, тъй като темата не е на последно място. Са и оперативна програма, регионално развитие, и цяло инвестициите, които имаме за социална, здравна, образователна инфраструктура, туристическа инфраструктура, много важна тема, отключването на туристически потенциал на страната. И не на последно място са пътищата, не само магистрали, изграждаме и работим на над 3000 км пътна инфраструктура. В момента са в процес на реконструкция и рехабилитация. Също в подкрепа на развитието на туризма, на бизнеса. Над 1,5 млрд. лв. Са всъщност средствата, които имаме осигурени и предвидени за нашето министерство. За следващата година това са средства, които ще влезат именно в бизнеса, в бранша, за изграждането на цялата тази инфраструктура, която градим съвместно с нашите партньори. Благодаря.
Благодаря ви. Особено последната реплика беше много важна, защото виждам, че гледахте шефа на строителната камера и представителя на туризма. И тъй като и въпросите да задавате, въпросите ще ги обявим след малко. Преди това предлагам да чуем министър Московски. Разбирате горещата тема за БДЖ. Аз мисля, че тази зала няма човек, който не подкрепя реформирането на БДЖ. Напротив, чуха се гласове и аз лично съм уверен, че много голяма част от нас биха били още по-агресивни в реструктурирането, нека така да го наречем, и по-решителни. Не го приемайте като упрек, по-скоро като подкрепа в това, което правите. Имате думата.
Както се казва, много не се е паднала късата клечка. Разбира се, не прави впечатление, че тежките и нереформирани сектори са в министерството, за което отговарям, но в тези случаи не искам да изглежда така, тъй като гарантирам, че всеки един от колегите министри по същия начин реформира сектора, където отговаря и по същия начин целенасочено следва своите стратегии. За мен така е изключително голяма чест да съм част от този екип, който създаде премиера Борисов, тъй като общо взето виждам, мислим изключително сходно и виждам наистина реални неща, които успяваме да направим заедно. И съм сигурен, че ще бъде много полезно за държавата като цяло и в дългосрочен план. В интерес на истината винаги съм чувствал подкрепата на бизнеса. Изключително много благодаря на голяма част от КРИБ, тъй като и в процеса на пачката нееднократно беше заявявана тази позиция. За съжаление, сектора е такъв, че дълго време е включително и за политически цели е използван, особено железницата. Много консервативна система и много лесна за манипулиране, ако човек иска зловредно да действа там. В крайна сметка няма повече накъде да се отлагат тези реформи. Даже лично мое мнение е, че те закъсняха в това правителство. Трябваше някои неща по-рано да се стартират. Но в общи линии това, което правим в момента, е наистина операторът БДЖ да бъде спасен. Ако успеем да го постигнем, ще даде една дългосрочна стабилност. Разбира се, темата е доста широка и обемите, в които съществува железницата в този си вид, едва ли са необходими на държавата и едва ли държавата е способна да поддържа тези обеми. Това е изключително скъпо. На практика, следвайки нашата стратегия, ние правим реформата. Тя е свързана основно с оптимизация на оператора в частта си пътнически превози. В крайна сметка, всичко, което се случва в железниците, излиза от фокуса на основното нещо, за което тя е предназначена. Тя е предназначена да извършва транспортна услуга. И за да бъде подобрена тази транспортна услуга, на практика използваме различни инструменти. Над 1,2 млрд. Лева се инвестират до края на този програмен период, чрез оперативна програма транспорт и железопътна инфраструктура. Бихме могли и повече, разбира се, на толкова бюджета. Това всъщност е основата, на която ще стъпим, за да започне да се подобрява тази транспортна услуга. Чак след това вече има логика да се купува и подвижен състав, който да доведе до по-бързи скорости, до съкращаване на времето и за по-качествен и комфортна услуга, до по-голямо удобство на хората. Що се касае до товарните превози, това е част от стратегията приватизация. Считаме, че първо това е единствения механизъм, който може да доведе до някакво привличане на свеж капитал от железницата, а най-пречите, че всъщност махаме това нещо от железница, от което може да се печели, на практика не е правилно, защото идвайки оператор, който оперира инфраструктурната система както трябва, това ще доведе до реално събиране на такси от страна на компанията, която се грижи за инфраструктурата, която всъщност е държава. Така или иначе, сегашният държавен оператор дори не плаща тези такси. Оптимизация на енергоемкостта в системата на железниците, това е на голямо перо, една голяма част от техните разходи, където всичко е много старо, амортизирано, не е пипано повече от 20 години. Оптимизация на човешките ресурси, в това число и тези непопулярни мерки, които водят до съкращение на хора. Но всяко едно действие от тук нататък в посока модернизация на инфраструктурата трябва да знаете, че ще означава точно това, тъй като в момента километър железопътна инфраструктура се поддържа от 4,3 човека, а целта ни е да се сведе до средното европейско ниво, което е 2,5. Така че въвеждайки и инвестирайки в новите системи за сигнализация и модернизация, това означава и за бъдеща редукция на персонала. Затова паралелно трябва да се мисли за компенсаторни механизми за хората, които ще изпаднат изключително консервативна система, не подлежаща на резки движения. Но това е позицията на правителството, това е позицията и на ръководството на компанията и на министерството и няма да се откажем от тези реформи, тъй като другата опция е този оператор да престане да съществува. Щетите биха били много по-големи за държавата като цяло. Считаме, че всичко, което в момента се прави и по линия на оперативната програма и по линия на преговорите, които водим със Световна банка, ще даде една дългосрочна стабилност на двете компании в сектора, като разбира се, от своя страна ще бъде част от стратегията на всички ваши компании, които ползват услугите, основно в товарни превози на железницата. Паралелно с това, тя не може да получи своето необходимо развитие, ако не се развиват както трябва и пристанищата. Темата с интермодалността. Там ние сме заложили като наша позиция в най-голяма степен партньорството с частни компании, в по-големите, че по-голямата част от случаите, това са концесиите, почти за всички пристанища, както по Черно море, така и по река Дунав, са в ход процедури за концесии. Лично аз съм изключително голям привърженик на темата аутсорсване и партньорство с частните компании. И вероятно тук ще се влезе на дискусия. Лично за мен не е приложимо навсякъде напълно така либералния модел на поведение. В някои системи той може да функционира, в други обаче не. И ще дам за пример в момента състоянието. Аз това казах късата чашка, защото ако стабилизираме сега железниците, излиза почтата на дневен ред. Още една структура, която е в това министерство, още една структура, която е с огромен брой персонал, не реформирана, не преструктурирана. Там проблемите са изключително много и там бързата либерализация е довела до изключително много дефекти в системата. Мога да го разкажа накратко, ако ми позволите две изречения. Крайният срок по Европейска директива за либерализация на универсалната пощенска услуга 2014 година. Не знаем защо предното правителство са взели решение ние да го направим 2010, при положение, че само 5 държави в Европа са го направили по-рано. Всички останали си преструктурират пощите, правят ги малко от малко поне конкурентно способни, чак тогава отварят пазари за частните оператори. Ние сме го направили, което е довело до изключително големи щети за пощите, така че там предстоят по същия начин доста непопулярни реформи, доста непопулярни мерки. Сигурен съм, че вероятно пак ще има социално недоволство, но ако не го направим, те ще завлечат след себе си много по-тежки последствия. Така че общо взето основно работим в режим на кризисни ситуации. Паралелно с това се опитваме, разбира се, да си следваме стратегиите и принципите, които сме заложили за управление в сектор транспорт, информационни технологии и съобщения. В сектор информационни технологии всъщност реформата е в ход. Тя започна, разбира се, от персонална смяна на ресорния заместник министър. Вече доста места се случват. По три проекта се работи основно, които трябва да дадат резултат края на тази година, т.е. края на 2012. Интегриране на 30-те най-големи регистъра в държавата, създаване на проекта, който е за електронна идентичност, за да може хората да ползват много по-голям обем и мащаб, така речен електронен подпис. И проект, без който пък не могат да се осъществят всички тези неща за широколентовия достъп до интернет. Над 800 общини ще бъдат проучени и ще бъде използван ресурс от оперативна програма регионално развитие за достъп до интернет. Ще се направят всички действия, които да позволят този добър потенциал, който има, тъй като България поддържа сравнително с най-високите скорости на достъп до интернет, да се мултиплицира на територията на цялата страна. Преки ефект за гражданите, за ползвателите, за институциите, този вид услуги е огромен. Даже финансово изчислението показва пъти повече ползи от съществуващата система в момента. Опитваме се в момента да минем почти цялото правителство, всички институции на електронен документооборот, което също, както и премиера каза преди малко, ще спести време, ще даде по-голяма точност и сигурност, кое къде се намира в момента, кое носи отговорно за мен. Така че всички тези мерки дават повод да бъдем сигурни, че в дългосрочен план ще има един устойчив сектор. Разбира се, аз съм убеден, че до голяма степен това ще е невъзможно без вашето намеса. Както казах, концесиите са една много важна тема, където частният бизнес трябва да намери своето място в сектора, включително и дейности, които сме в процес в момента на анализи, които могат да бъдат аутсорсвани. Но голяма част от услугите, които предлага автомобилна администрация, абсолютно е възможно. Има такива примери в Европа и ние ще се възползваме от тях и ще направим съответните стратегии.
Вече имам. Благодаря на министър Московски, тъй като Георги Ранделов някакси не се смества в визията ми за мажоретка, го оставих да накрая да не е по средата между министрите. Господин Ранделов, ще ви кажа няколко думи за това как вижда бизнес няколко ключови реформи, свързани с аутсорсинга и с електронното правителство.
Радио К2 директно от мястото на събитието Хотел Шератон София, където се провежда 6-та годишна среща на бизнеса с правителството Европа през зареждане. Конференцията се подпомага от комуникационната стратегия на Министерски съвет. Програмата започна с официално откриване в 10 часа сутринта. Последва първия дискусионен панел «Растеж по време на криза, на коя скорост ще се движи България». След кафе-паузата в 11.30 започна и втория дискусионен панел. България 2012 стратегии за успех.
Постигането на тези цели не би било възможно. Ние чухме сутринта предложенията на КРИП, които господин Донев представи пред участниците на първия панел, а също така и някои от отговорите от предния панел. Но аз ще мина към някои по-конкретни искания, които смятаме, че са важни за бизнеса, от гледна точка на ежедневната ни работа и как считаме, че държавата може да помогне ние да се съсредоточиме изцяло върху нашия бизнес и общуването между бизнес и държавна администрация да бъде по-лесно. Освен това ще предложим и някои така мерки, които имат по-дългосрочен ефект. Първата област, която смятаме, че трябва да има по-бърза промяна, това е държавните институции. Няма да забравя министър Трайков в пролетта, когато представи стратегията за привличане на чуждестранни инвеститори. Той казва, идва една фирма, чука на една врата, ние даваме разрешение, след което като излезе от София започва мъката на фирмата. Тук имаме някои предложения. Първото, което е да се изгради система за подаване на годишните финансови отчети на едно единствено гише. Знаете, че в момента са на три места, това изисква ресурс от всяка една от фирмите, както човешки, така и времеви ресурс. Втората област, която смятаме, че ще бъде полезна за бизнеса, това е реализация на системата за електронно попризоваване. Всеки може да сметне какъв ресурс отива за куриери, изпращане многократно на различни призовки. И считаме, че този процес ще облекчи доста както бизнеса, така и държавната администрация. В момента ние говорихме и видяхме преди две седмици връзването на 4 организации в една или изпращането на електронни документи между 4 организации. Но нека да не забравяме, че трите организации, чието членове са от цяла България. Имаме предложение в един общ документ оборот да се интегрират и голяма част от общините в България. Има предпоставки Бургас, Добрич, Стара Загора, общините са готови технологично да бъдат интегрирани много бързо и бихме искали и този процес да стане в рамките на няколко месеца, ако е възможно. Разбира се, без хората не би било възможно нито една от тези цели Европа 2020 или България 2020 да бъде достигната. Затова бихме искали да има голямо внимание върху професионалното обучение на държавните служители. Министър Дянков даде пример с митниците, но така нашия апел е нека тази добра практика от митниците да бъде предоставена или да бъде реализирана и в другите